wanaagsan dhegaystay yaal kuna soo dhawaada laanta Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah rajada laga qabo in heshiis laga gaadho shirkii doorashada ee ka socday magaalada Muqdisho oo soo kordhaysa.
Annaga waxaa noo muuqda nyisdila aad u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aad u maaragtay qabow oo qalbiga dadka Soomaalida u roon. Meel Qatar wadanka galay inta badan meesha lagu shirsan halka naga soo gaaray waxaa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badnayd ay xasantahay oo keliya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Afku waalid buu leeyahay iyo odayo waaweyn waxay ururinayeen halkii oo aabihii dhalaaye abaartiisa kama leexanina way abiyeen sharaaye idankiisa hoose iyo gunta laga abuuraayo or iyo qaylo kuma fiicna iyo taacna idi.
Waxaa kaloo idin haynaa magaalada Beledweyne oo sanadkan laga badbaadiyey biyihii ugu badnaa ee fatahaadda webiga markii ay bulshadu iskaashatay.
Xubintii doodda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Xafiiska xuquuqda aadamaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in midowga Yurub uu qayb ahaan mas-uul ka yahay dhimashada dadka muhaajiriinta ah ee ku dhimanaya badda iyaga oo raba in ay qaarada Yurub gaaraan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo mid ka mid a ururada samafalka uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya meydka dad badan oo muhaajiriin ah oo ku soo caariyay xeebaha Liibiya. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in go'aamada siyaasadeed ay sabab u yihiin geerida kumanaan qof oo doomo yaryar laga soo buuxiyo. Askari u dhashay dalka Armeniya ayaa salaasadii lagu dilay rasaas ay xuduudda isku weydaarsadeen ciidamada Azerbaijan. Sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Armeniya iyada oo weli ay xiisadu kacsan tahay kadib dagaalkii bishii Sebtembar ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh. Wasaaradda ayaa goor dambe sheegtay in xaaladda ay hadda degan tahay kadib markii isku hor imaadka oo ka dhacay barta xuduudda ee Verin Shorza ee gobolka bariga Armeniya ee Gignkurunkik. Goobtan ayaa xuduud la leh gobolka Kalabjar oo ay dib u qabsatay Azerbaijan kadib dagaalkii sanadkii tegey. Hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa beenisay in ciidamadeedu ay rasaas fureen dagaalkii xoogana ee sanadkii tagay ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh oo ah gobol ka tirsan Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armeniin ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6,000 qof kadib 6 toddobaad oo uu socday. Dagaalka ayaa ku joogsaday xabad joojin ay dhexdhexaadisay dowladda Ruushka oo Armeniya ay ku dhiibtay dhul ay sannado badan haysatay. Kooxda Taalibaan ayaa shuruudo adag ku xidhay ka qaybgalka shirka sida weyn loo sugayo kaas oo Maraykanku doonayo in uu ka dhaco magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiil sare oo ka tirsan Taalibaan. Shuruudahan Taalibaan waxaa ka mid ah in muddada uu shirku soconayo aanay ka badnaan 3 maalmood iyo in ajendaha shirka aanay ku jirin go'aanka gaarista arrimaha xasaasiga ah iyo in wafdiga Taalibaan aanay ku jiri doonin hoggaanka sare ee ururkaasi. Hogaamiye kale oo sare oo ka tirsan Taalibaan ayaa sheegay oo xaq u xaqiijiyey markale VOA-da oo la xidhiidhay. Shirkan oo ay si wada jir ah u martigelinaya qaramada midoobay Turkiga Qad iyo Qatar ayaa markii ugu horreysay waxaa la soo jeediyey dowladda Maraykanka bishii Abriil maalmo kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay in ciidamada shisheeye ay ka baxayaan Afghanistan ugu dambeyn bishii Sebtembar ee sanadkan. Wafdi ka socday Taalibaan ayaa ka qayb galay mid ka mid ah shir noocan oo kale ah oo ka dhacay magaalada Moscow laakiin waxay hore u diideen ka qaybgalka shirka Turkiga iyagoo sheegay in ay ka baaraandegayaan shirkan iyo qodobo kale oo muhiim ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii dunideyna la socotiinayaalka ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in shirkii doorashada ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uga socday magaalada Muqdisho horumar dhaga gaaray. Warar ku dhowdhow shirka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay mabda' ahaan ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabadaha ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii September. Maalinta biri ah ayaa laga yaabaa in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ila ku dhawdhow shirka madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xaqiijinaya in dhinacyadu ay mabda' ahaan ka heshiiyeen dhammaan qodobadii caqabada ku ahaa hirgelinta heshiiskii 17-kii September, laakiin ay ku dhawaaqisto dhiman tahay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa sidoo kale shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in heshiis lagu gaaray kulankii Muqdisho ee looga hadlayay arrimaha doorashada maalinta birita ahna la rajaynayo in si rasmi ah loo saxiixo heshiiska. Muranka hannaanka doorashada Soomaaliya oo in muddaha la isku mari la'aa ayaa waxaa soo baxaya rajo muujinaysa in madaxda isku afgarteen inta badan arrimihii lagu murunsanaa sida doodii gobolka Gedo iyo khilaafkii ka taagnaa xildhibaanada waqooyi oo wararku ay sheegayaan in ay kulan yeesheen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed iskuna afgarteen qaabkii loo wajihi lahaa doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ay horumar ka gaareen wadahadalladii ku saabsanaa arrimaha doorashada. Kulanka magaalada Muqdisho uga socda madaxda 5 maamul goboleed ee Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble oo shirkan gudoominaya ayay dad badan filayaan in xal looga gaaro arrimaha doorashada. Inkastoo aanu maanta jirin kulan guud, haddana waxaa socda kulamo gaar-gaar ah oo ra'iisul wasaaruhu uu la leeyahay madaxda maamul goboleedyada. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba rajada laga qabo heshiis ka soo baxa shirka 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho waxa bogaadiyay qaramada midoobay oo shalayto arrimaha Soomaaliya shirka yeeshay. Sidoo kale hay'adda Heritage ayaa talooyin u soo jeedisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shirkaasi garwareenka. Mursal Sani oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista Heritage ayaa wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan uu weydiiyey sida uu u arko rajada laga qabo in shirkaasi guul ku soo dhamaado.
Adigii baad joogeena waa in salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee ku soo joogan. Annaga waxa noo muuqda yisdiila aad u weyn in ay kasoo yeerayso iyo warar aad u maaragtay qabow oo qalbiga dadka Soomaali u roon. Magaalada Muqdisho waxaan mahad ballaarin u celinaynaa madaxda Soomaaliyeed ee ku shirsan Muqdisho si u dhan yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed oo muujiyey deganaan iyo kalsooni ay ku qabaan dadka Soomaalida oo hormuudkooda ah oo shirsan iyo beesha caalamka oo u baahan in si saxa loo kor istaago loo cadaalad falo oo ka shaqeysa Soomaaliya inaysan dib ugu noqonin marxaladii adkaa. Annaga haddaan nahay macadkeritij 2017-kii markaan aragnay xaaladda siyaasada dalka dhammaadkii siday tahay, waxaan ku baaqaynay markastaba in dhiilada colaad la yareeyo ayna keeni karto dhiilada siyaasadda la yareeyo ayna keeni karto dhiilo colaad. Marka meel Qatar wadanka galay, haddana Muqdisho waxaa war ka soo yeeraya war dhagaha iyo qalbiga dadka Soomaaliyeed u roon oo ah in la heshiiyey inta badan oo la isku raacay wixii lagu soo heshiiyey September 17-keedii iyo February 16-keedii. Marka waxaa waaye maysan ahayn caqabada September 17 iyo February 16. Caqabada weyn waxay ahayd wixii ka dhacay Muqdisho 18-kii February oo ahaa gacanka hadalkii iyo kaasoo sababay oo ku soo jiiday dalka iyo dadka Soomaali inay soo gaarto 25-kii ilaa 29-kii April wixii dhacay. Marka waxa lagu farxaa socda waxa uu intaan warka naga soo gaaraya Muqdisho inta badan meesha lagu shirsan warka naga soo gaaraya waxa waaye in lagu heshiiyey qodobadii intoodii badneed ay harsantahay oo keliya qodobkii xildhibaanada Soomaaliland dowladda dhexe federaalka ku matalayay oo ayagana gabagaba ah oon aaminsannahay in ra'iisul wasaaraha iyo odayaasha kale ee meesha jooga madaxda kale ay arrintaasi isoo dhaweyn doonaan labada garab ay kala hogaaminayaan gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed. Waan aaminsanahay labadaba inay yihiin laba nin oo karti u leh inay heshiis qaataan ee heshiiyaan oo ay ka wada shaqeeyaan qadiyadaas. Waxaan aaminsanahay in si cadaalad lagu dhameyn doono oo sida hadda dalabka yahay oo konton boqolkiiban loo kala qaybiyey ergada keliya ee aan guddiga keliya u harsan. Marka waxaan is leenahay Soomaaliya waxay u baahnay jawi degan oo Soomaalida waxaa hore u sheeg jirno anaga nagu horreeyna inay ahayd qadiyadda Soomaaliya inay u baahan tahay walaalo aysan xog u baahnayn. Waa muuqataa jawi nabadeed hadda marka walaalo ayaa lagu wadaa, taas ayaana Soomaalida meel gaarsiin kartaan. Isleenahay
Mursal, markii madaxda Soomaalida ay heshiin waayeen oo ay doorashada ku heshiin waayeen oo muran siyaasadeed uu soo xoogaystay oo waddanka Qatar uu galay oo magaalada Muqdisho ay rabshado ka dhaceen, waxa soo baxayay hadalla beesha caalamka ka soo yeeraya oo ah in Soomaalida aanay keligood inta meel fariistaan, waxa xalin karin oo ay tahay la dhexgalo oo cadaadis la saaro. Haddii marka madaxda Soomaalida ee keligood fadhiya ay heshiis waafiya gaaraan, aragtida beesha caalamka maxay ka bedeli kartaa?
Horta Soomaalidu arrintaas qalad ahayd. Soomaalidu way heshiin kartay oo weligeed soo heshiin jirtay markii ayada daacad ka tahay heshiiska. Anigu waxaan aaminsanahay heshiis hore daacad lagama ahayn. Tan labaad, beesha caalamka culays weyn ayay ku saartay inuu heshiiskaas galo. Marka runta loo sheego dadka Soomaalida ah oo na dhageysanay, beesha caalamka doorka ugu weyn ayay qaadatay in sida hadda wax u socdaan, wax u dhacaan oo Soomaalida wax ku heshiiso iyadoo isdirin on kale irdhoobin ay heshiiyaan. Taas markaan leeyahay ma aha micnaheeda dadka Soomaalida inay doorleen, dadka Soomaalida door weyn lahaayeen si u dhan yihiin dowlad iyo xukuumad iyo mucaarada. Macnaha hadda waxa isor fadhiya ma aha hal koox, ma aha isu jiibinaysa, ma aha waa dowladdii iyo xukuumaddii Soomaalida oo ra-iisul wasaare hogaaminayo ee nimankii mucaaradka ahaa dhinac kale kasoo jeeda oo laakiin dalkii iyo dadka masiirkiisa ka talinaya. Awal waxaa jira waxa waaye waxaan dhan hal koox isku yihiin Soomaaliya, cadowga Soomaaliya waa la yaqaanaa, ama waa isla naqa dadkan cadow isuma, waa hal koox waaye, waa waxa Muqdisho jooga iyo gobollada jooga waa hal koox. Dowlad goboleedyada waa dowladda Soomaaliya la isku dhaha, marka mucaarad maba jirinba si saxdii loo cabiro. Laakiin midda runta ah waxa waaye waxaa muuqata in markii horena lagu waday jid qaldan oo ah xoog iyo duduub in wax lagu xaliyo la rabay, haddana ra-iisul wasaaraha maadaama madaxweynaha waxaa lagu amaanaya in taladii markii uu arkay meesha ay ku socoto oo uu ka miro dhalin waayey xal siyaasadeed keeni waayey inuu ra-iisul wasaaraha ku weydiiyo waa lagu amaanaya geesinimo weeye oo u baahan in carabka lagu ballaariyo geesinimo suubiyey. Laakiin asaga arrintaasiitu waa u suurtagelay, weyse ra-iisul wasaaraha u suurtagashay. Maxay ugu suurtagashay ra-iisul wasaaraha? Xoog muusan isticmaalne markii lagu wareejiyey doorashada amnigeedii, doorashada hogaaminteedii. Wuxuu la soo fariistay ra-iisul wasaaraha walaalayaalow, wax u baahan walaalayaalow ayay Soomaaliya lagu xaliyo. Midda qaldantay 4 sano lasoo dhaafay waa taariikhda anaga waxaan ka hadleyna ma aha waxaad alifeen 2017 kasoo bilaab ilaa 2021 abril 2025 xoog lagu wadaa isku dayay Soomaalida meel kasta lasoo istaagay, ama gobol ha noqdo, gobol ama Muqdisho, tii inaysan shaqaynaynin markii la arkay. Haddii laga istaagay naftirkeeda waa geesinimo lagu amaanayo madaxda isku dayaysa. Marka midda runta waxa waaye yidiirada taal hadda waxa waaye Soomaali kala aragti duwan oo isla fadhisa oo halkii wada abaareysa oo isu tanaasulaysa oo aan isqasbaynin xoog la isfeeyo. Dowya ka garan kartaa madaxda ka imaan jirta dowlad goboleedyada madaxdooda ayagoo bazukayaal iyo hubata imaan jira, haddana ayagoo iskar aan loo jeedin watay imaanay. Macnaha jawiga ayaa wuxuu yahay jawi u diyaarsan in la wada hadlo, xal la wada gaaro. Marka yaa wada gaaray cirka ma soo dhicin Soomaalidii waaye beesha caalamka walwalka ay qabtay walwal sax u ahaa. Soomaalida hadda waa wada fadhisaa kamana marna ayaga waa taageerin, laakiin Soomaalida waa heshiin kartay haddii qalbi wanaagsan oo daacad laga yahay heshiiska, oo qofka markuu heshiiska galaayo inuu ku guuleysto iyo inuu ku guul dareysto labadaba waa waxa miiska saaran waay. Laakiin qofka markuu heshiiska soo aadaayo inuu asaga guuleysto duyma heshiis maxkaas aan kaa adkaada waay, Soomaalina horey u kala saan weysa. Marka meeshaas waxaa ka muuqda in Soomaalidii ay heshiin karto waajibtay, waana caddeyn hadda. Waxay dhimanna kulli beri annaga waxaan aad u aaminsannahay meeshaas wax Soomaalidu ku naalootay inuu kasoo bixi doono.
Marka mar haddii la heshiiyo oo heshiis uu meesha kasoo baxo, rajada laga qabo in heshiiskaasi madaxda Soomaalida ay sida ay tahay u fuliyaan intee la-egta?
Fulintadan waxaan aaminsanaa Soomaalida inay awood u leh inay fuliso haddii wixii lagu heshiin la fuliyo, oo waqti koobanna ay kusoo kulmi doonto ayaan aad u rajaynaa. Midda kale oon rabo inaan afka ku ballaariyo waxa waaye dadkii hawshan kala keenay oo fududeeyey waqtigan kooban waxay nala tahay annaga inay intii doorashada ka dhamaanaysa ayaa gacanta ku hayaan. Haddii si kale loo noqdo aan meel kale la aadan waxaa soo bixi doonta meeshii aan ka bilaabno inaan kusoo noqono. Marka horta waxa miiska saaran waa 17 September, wax cusub ma aha, 16 February waaye caqabadii hortaagna ayaa meesha ka baxay. Soomaalidana waxay ujeedaa hadda guud ahaan annaga Soomaaliya waxaan ujeednaa in meeshaas ay rajo weyn iyo iyo taariikh cusub oo Soomaalida ah oo ah in Soomaalidu ay isqaban kartay heshiinka tan inay meesha ka soo baxday.
Kaasi wuxuu ahaa Mursal Sanay oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista Heritage oo khadka telefoonka ee magaalada London ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan.
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku talagashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Muddo sanado oo is-egxigay waxaa daadad ay ku dhufanayeen xilli roobaadyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Laakiin sanadkan dadaal ay sameeyeen guddiga fatahadaha Beledweyne ayaa ka badbaadiyay magaalada biyihii ugu badnaa ee ka soo rogmaday wabiga Shabeelle kadib markii ay biyo xireeno macmal ah dhiseen. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Beledweyne sanadkii labaad ayay ka badbaaday fatahaad xilliyadan uu ku sameyn jiray wabiga Shabeelle. Guddiga gurmadka fatahaadda ayaa shaqo adag ka qabtay ilaa 4-6 goobood oo ah hareeraha wabiga oo markii hore ay biyuhu ka soo bixi jireen. Dadka Beledweyne sanadkan wax cabsi ah kama qabaan in fatahaad ay magaalada uga barakacaan.
Biyuhu laga maqaxin, maantay nabadgelya lagu hurday laguna jiifaa, waana lagu kalsoonyahay calooshu maantay haddii Ilaahay yiraahdo waxaana Ilaahaygii subxaalqaadirahay aan ka codsanaynaa inuu loo siyaadiyo.
Guddiga isxilqaamay ee gurmadka Beledweyne ayaa ku guuleystay in ay xiraan marinada biyaha fatahaadda ee magaalada barakiciya.
2 usbuuc ayay yaalaan biyaha. Biyaha ugu badan magaalada oo geli jiray waxay ka soo bixi jiray halkan helikeliyo. Markii la hakiyeyna waa la qaybiyey oo 2 qaybood laga dhigay kiliga waraabaale dhinaca galbeedkana inta xoogooda maray. Intii kalena halkan lagu qabtay sida injineeradu ay ka shaqeeyaan ama injineerku u faahfaahin doono. Biyihii guurtida ah dhinaca Itoobiya ka yimidna iyaguna sidoo kale ku soo darsoomeen. Intaasaa magaalada barakicin jirtay, dhibaato badan geysan jirtay. Sanadkii la soo dhaafiyey sanadkaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu gargaaray ummadda Beledweyne degan waa kiliga halkaa la qabtay ama guddigu shaqooyinkay qabteen oo shaqo aad u fara badana ilaa 3 sanana hawshaas gacanta lagu hayay.
Guddiga isxilqaamay waxa uu shaqo adag ka qabtay hareeraha wabiga inta u dhaxaysa deegaanka Qooqana ilaa magaalada Beledweyne. Sidoo kale guddigu waxa uu carabixin, ballaarin iyo dhismo derbi shub ah ka sameeyey kiliyada waraaboole iyo dhagax jibis.
Laga soo bilaabo August last year waxaan qabanay isku celcelis 20 kilometer, 20 linear, 20 kilometer shaqooyinka aan qabanay isku celiskooda. Waxa ugu horeeyo jayga Qooqane oo upgrade lagu sameeyey 5 kilometer oo kor loo qaaday oo hadda maanta biyo badan celinayo. Waxaa ku xigo jayga Qooqane wuxuu magaalada Beledweyne ka xigaa dhinaca waqooyi taqriiban 20 kilometer biyo badan maanta ku jiro oo 100 kilometer square ah biyaha u celinaya. Waxaa ku xigo Kilikiliyo waa 2 kilometer oo dhir markii wiiga laga soo bilaabo ilaa tuulada Banaane waa compacted clay way oo joogiisu yahay 3 meter bar, salkoosan uu yahay 2 iyo 10 meter bar oo noocan daayga la yiraahdo compacted clay way oo layers loo garaacay iyadana maanta biyo badan celinaysa alxamdulillah. Oo sanadkii lasoo dhaafayna la dhisay August biyana September ay soo galeen magaalada biyaha ka badbaadisay. Maantana alxamdulillah rabbil caalamiin 2 usbuuc oo lasoo dhaafay biyo celin haysa, waxaana ka banaan 2 meter biyahana meter bar unbay ku jiraan oo waxay awood u leedahay inay celiso biyo badan. Magaalada haddii aan ulaa dhaco 6 kilometer ay u jirtaa halkan, waxaa laga dhisay 6 kilometer derbiyo oo kale ah. Waxaa laga dhisay derbiyo dhagax ah meelaha kaliya isan geli karin magaalada gudaheeda. Dhinaca qoraxsin waxaa laga dhisay taqriiban 2 kilometer waxaa laga dhisay dhinaca qoraxsin كليغ ورابولة وشان كيلومتر أو بيها مانتو أو بيحي إلى سبحانه وتعالى ما داس اسكاله أدلو قولستي
بلشادة بلد وينا وحاي بلان قادن إن مركان أي ديار ويهين سيدي أي بيها إستقحير اللهايين
وضيع وحودي جري مانتي بعاو بيش وحان باللاوني وحان باللاوني إنا دناها يغا كتشنو وانو استاقنا دالك يغا يددك يغا قفكو مركو تيس وحترونو عكا وحتركرا أول هدان قعنتو نوتا قناجر في هدو حان لان هاي عالم كمدة صوماليات يغير هلانبو إنا وحقابنا رملاي هنا لغو تاقيرو annaguna waxaan jecelnahay sidaan u bilaawnay inaynaan ka daalin insha Allah
gudiga gurmadka ayaa rajo ka muujiyay dadaalka ay wadaan in sanadaha soo socda hadii aanu isbeddel kale iman in balad weyn ay ka badbaadi doonto fatahaad looga barakoo oo dhibaato u geysata dadka iyo deegaanka
waxaan leenahay dadka reer Soomaaliyeed oo aan baaqan u tiray waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wax badan ay soo qabteen oo balad weyn ay uga tabaaleysan oo biyo dhaxjiifay soo qulmadeen waan ka qabnaa anagu qaybteena laakiin hadda waxaan isku dayeynaa insha Allah taala inaan tabarteena iyo danteena waxay la agtahay baan ku tishano dadkeena ay sidoo kale badbaadin wax la qabsan karaan ay ogaadeen
Hussein Hassan Daqane VOA balad weyn
waxa usbuucan looga dabaaldegayaa maalinta qaramada midoobay oo astaysay in la xuso shaaha oo ku beegan 22ka bisha May maadaama oo dad badan oo muruqmaal ah ay isticmaalaan shaaha xilliyada shaqada oo tamar badan soo galiya jirkooda waxana loo arkay in maalintan gaar loo asteeyo bulshada Soomaalida ayaa haddaba shaaha aad u isticmaala waxana qaarkood noqdeen kuwa qabatimay laakiin dhakhaatiirta ayaa ka digay isticmaalka shaaha sonkorta badan iyo cabista midka aadka u kulul oo aan sheegeen in laga qaado xanuunada ku dhaca cunaha ama badhoonta wariyaha VOA Cabdi Axiis Barrow ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya
halkan waa meherad ganacsi oo shaaha lagu iibiyo oo ku taala wadada Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho waxaa fadhiya dad toban iyo dhalinyaro ah u badan oo mid kasta horyaalla koob uu ku jira shaah xilliyadan oo kale goobtan waxay heshaa macaamiil wanaagsan oo galab walba marka shaqooyinka laga soo rawaxo ayaa loo soo casariyo tagaa shaaha Soomaalida oo inta badan laga sameeyo biyo kulul oo lagu daray sonkor iyo caleen mararka qaarna lagu daro caanaha geela ama lo'da ayay aad u isticmaalaan dadka marka ay sheeko wadaagayaan xasan cabdullaahi cabdiraxmaan oo ka mid a dhallinyarada halkan ku casriyeynaya ayaa v o e da uga waramay waxa cabista shaaha ay naftiisa uga dhigan tahay
shaaxa waxaan u arkaa inuu yahay wax ka mid ah nolol maalmeedka maaddooyinka ku jira oo ay u baahan yihiin maskaxda aniga ahaan markii ladhaho sida caadiga awal waxaa cabi jiray shaax badan laakiin hadda shaaxa waan yareeyay xoogaa si macnaha aan aysan ula qabsi aysa ugu noqonin maalinka ugu yaraan hadda waxaa cabaa 2 koob awalka hore laakiin waxaa cabi jiray 4 koob
maxaa ka heshaa marka nooshaadana muxuu kusoo kordhiyaa markaa
markaan cabaayo markaan cabaayo waxaan cabaa markaa xoogaa aan dareemayo caajis iyo xoogaa firfircoon yar markaan dareemayo oo aan shaqo kale aan qabtay oo kale ama aan wax akhriyay oo kale markaas oo aan rabin inaan energy dib u soo ceshto aan isticmaala si macnaa energy aan uga helo iyo firfircooni
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa u arkay in shaaha uu u leeyahay weji taban iyo mid togan qofka isticmaala marka loo eego xagga caafimaadka iyo badqabka aadanaha dr mustafa maxamed yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala caasimada soomaaliya ayaa v o e da u sharaxay muhiimadda caafimaad iyo caafimaad darri ee uu shaahu leeyahay
shaaha cabidiisa horta soomaalidu aad bay ugu dheeraysaa muddo badanna kaltar ahaan waa loo soo isticmaali jiray shaaha haddaan dhinac ka eegno faa'iido uu leeyahay dhinac kale haddaan ka eegna dhibkeeguu leeyahay faa'iidadu u leeyahay waxa weeye energy-ga jirka soo geliya oo kaltarkii hore soomaalidu beera qodotii xoolo dhaqatahay falaas shaaha maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa inuu qofku ku shaqeeyo energy ahaan isticmaalo at the same time energy-ga uu ku shaqeeyo oo maalintii oo dhan uu gubo laakiin hadda energy-gii uu helayay dadkeen waxa u bateen nolosha la raas sedentary life oo ah nolosha iska fadhido xafiis lagu shaqeynay shaahi oo aan adaysa oo sonkorti dhow qaado ku daray oo aadnimado isii mal ko karaayo cabeya kaasi khatar caafimaad buu leeyahay sonkorti qofka jirku kicinaya qofka markii hore macaan lahaana oo ka sii daraysa ka aan lahayn sonkorti aan gubeynin aan jikiisa ka faa'iideysanaynina khatar caafimaad oo wuxuu gelinayaa khatar inuu macaan oo yeesho qofka markii dambe
waxa uu sidoo kale dhaktarku tilmaamay in shaaha kulul ee aadka loo cabo uu sababo kansarka ku dhaca cunaha kaas oo dad badan oo rag u badan xaleelay
kale oo jirta dhibaatooyinka soomaalida ayna markii hore aan laga warqabin ee soo batay waxaad arkaysaa odagii hebel cuntadu cuni kari waayo oo dhuunta xidhantay weeye hadda tiknoolojiyada cusub waxay noo saamaxday inaan waxyaabaha sababay ay yihiin kansar ku dhaca dhuunta waayo shaaha oo bigays oo kulayl ayay cabeen isagoon ka qaboon kulaylkaasi wuxuu gubayaa saliskii ama nudihii maxaan dhada ka samaysnaa hunguriga oonu adkaysanayn gubeen marku muddo badan gubniinkaasi ku dhaco salki wuxuu samaynayaa ama unugii wuxuu samaynayaa inuu la qabsado la qabsigaasi wuxuu noqonayaa kansar deetana waxaa kasoo biqlaya marka nudo oo maxaa jirkii kansar ku samaynaya hunguriga deetana kaasoo xoreeya markii dambe
dunida noocyo kala duwan ayaa shaaha loo sameeyaa waxaana isticmaala dad aad u badan kuwaas oo xitaa qaarkood qabatimay jecelna inay isticmaalaan xilliyada ay shaqada ku jiraan waxaana jira maalmo si weyn loo xuso weynaynta shaaxa oo ay qaramada midoobay u asteysay in la xasuusto maadaama dad badan ay isticmaalaan tamarna uu soo geliyo dadka muruqmaalka ah xilliyada ay shaqeeyaan cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa
goorow dhageystayaal waxay noo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan
Xafiiska xuquuqda aadamaha oo qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in midowga Yurub uu qayb ahaan mas'uul ka yahay dhimashada dadka muhaajiriinta ah ee ku dhimanaya badda iyaga oo raba in ay qaarada Yurub gaaraan arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo mid ka mid a ururada samafalka uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya meydka dad badan oo muhaajiriin ah oo ku soo caariyay xeebaha Liibiya Qaramada midoobay ayaa sheegtay in go'aamada siyaasadeed ay sabab u yihiin geerida kumanaan qof oo doomo yaryar laga soo buuxiyo. Askari u dhashay dalka Armeniya ayaa salaasadii lagu dilay rasaas ay xuduudda isku weydaarsadeen ciidamada Azerbaijan. Sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Armeniya iyada oo weli ay xiisadu kacsan tahay kadib dagaalkii bishii Sebtembar ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh. Wasaaradda ayaa goor dambe sheegtay in xaaladda ay hadda degan tahay kadib markii iskahor imaadka oo ka dhacay barta xuduudda ee Berin Shorza ee gobolka bariga Armeniya ee Kurunki.
Baaritaan madax bannaan oo in muddo ah ay wadeen koox ka shaqeeyay xuquuqda aadanaha ee dalka Britain ku sugan ayaa daraasad ay soo saareen ku sheegay in xisbiga talada haya ee dalka Britain dhexdiisa uu ka jiro islaam nacayb sida ay sheegeen. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Warbixintani waxa ay dhaawac weyn ku tahay xisbiga talada haya oo inta badan lagu xanto inaanay u jajabnayn dadka soo galootiga ah sidoo kalena koolkooliya dadka maalqabeenka ah haddana waxay aqalabiyad ku guuleysteen doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday saddex qaybood marka laga dhigo dacwadahan laba qaybood oo ka mid a waxaa loo gudbiyey xarunta dhexe ee xisbiga conservativeka ee talada haya waxayna ku saabsanaayeen cunsuriyeyn lagu sameeyey dad muslimiina saddex qaybood oo ka mid a dacwadahaasi waxaa lagu wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto dacwadaha waaweyn waxaa ka mid ahaa xilligii uu ololaha duqa magaalada London ugu jiray Lord Goldsmith hadallo aan munaasib ahayn oo ku hadlay iyo hadal uu gabdhaha muslimiinta ka sheegay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isna xilkaasi u tirsamayay duqa magaalada London waagaasi taasoo keentay inay dad badani u arkaan inaanu xisbigani u dabacsanayn jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool Britain iyo kala duwanaanshaha qoomiyadaha haddaba saameyn intee le'eg ay daraasadani ku yeelanaysaa mustaqbalka xisbiga oo weliba kuraas badan ku guuleystay doorashooyinkii deegaanka ee bishan ka qabsoomay Britain ee su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah ahna gorfeeyo degan magaalada Leicester oo ku taalla dalka Britain
Cabdi Xaafid warbixintan oo uu soo saaray Professor Swaran Singh uma eka mid saameyn weyn ku yeelan doonto mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga conservativeka ama muxaafidka ee uu hogaaminayo Prime Minister Boris Johnson sida la ogsoon yahay laba arrimood awgood sida la ogsoon yahay Prime Minister Johnson ayaa horey wuxuu usoo noqday duqa magaalada London marka 2008 ay ahayd xilliga iyada istaraatiijiyad aada u qoto dheer ayuu degay oo usii gogol xaaraysay meesha maanta uu joogo inuu yimaado wuxuuna isbahaysi la galay ururada ama axsaabta ku caanbaxay islaam nacaybka iyo ajnabi nacaybka oo ay ka mid ahaayeen UKIP iyo EDL taasoo uu kaga guuleystay xisbiga Labour mayornimadii kadibna markuu hadda Prime Ministerka noqday ama ra-iisul wasaaraha uu noqday ayuu sii ballaariyay isbahaysigaas wuxuuna ku guuleystay inuu aqlabiyad weyn kusoo galo baarlamaanka oo uu Yurub kaga faa'iideystay inuu ka saaro UK inuu ka saaro Yurub uu kaga faa'iideystay xisbi adag oo mucaarad ah oo arrinkani wax ka dhaho ama caqabad ku noqdo damaca ra-iisul wasaare Johnson nama jiro oo Labour wuxuu noqday xisbi aad iyo aad u taag daran arrimaha oo dhan ayaa waxay kaliftay inuusan welwel ka qabi karin warbixintan hadda soo baxday
waxyaabaha la soo jeediyey waxaa ka mid ahaa kooxda ah la macaamilka dacwadaha xisbiga isbeddel weyn lagu sameeyo iyagoo iminka u muuqda inaanay haysan dhaqaale ku filan oo ay dacwadahan ku baaraan nidaamka dacwadaha loo qaaday ee xisbiga dhexdiisa oo aada u tayo yar iyo in la sameeyo tilmaamo qeexan oo la raaco marka dacwado noocan oo kale ah la soo gudbiyo dadka qaar ayaa iyagu qabeen dacwadaha la xiriira muslimiinta aanay waxba ka duwaneyn dacwadaha kale ee xisbiga laga soo gudbiyay oo dhamaantood la dayalsado xubno sare oo muslimiin ah oo hore xisbiga uga tirsanaan jiray ayaa sheegay inay jirto cunsuriyad ku dheegan xisbiga madaxiisa oo aan waxba laga qaban karin عبد الحافي تعود إسماعيل VOA لندن
حتى نندق سيال واحد كسر واتان حبنتي دور دقابن إيو حسن كافي عبد الرحمن قويستي
sida ay la socono dhalinyaro badan oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqo la'aan ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoobanayo ayaha dambe ee noloshooda hadaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada qaabkee ugu haboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu sameyn karaa yeesha tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli
dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxa shaqo abuur lagu sameyn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay sameystaan ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo sameystaan shaqada ay sameysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur sameystaan shaqo abuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareen kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aan ama aan shaqeysan
Shamis hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Cabdiweli
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn kartaa ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dawladda tusaale arday maanta soo qalin jibiye ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la iman karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira oogad dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacidaysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqeyn karaan qofka hadduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxa u fududaanaysa marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto ardayga isagoon haysan qalin jibi wax yar oo lacag ah helin goob shaqo oo ka helayo haddana la yiraahdo waa inaad ismaal gelisaa waxaan islaayay adkaanaysa mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dawladda
Cabdiweli waxa aad sheegtay in dhalinyaradu isku shaqo u abuurtaan haddaba qaabkee u sameysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale
qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay number 1 horta ciidan waan baahno qofka marka uu wax barto waxa dareemi kartaa inuu la iman karo fikrado oo yaani asagu sameysan karo shaqo abuur ugu sameysan karo sababtoo ah waxbarashada iyo juhdiga uu soo geliyay baa mar waliba qofka kulaalayo oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu sameysto asaga shaqo inuu sameysto wiyaan marka qofka inuu shaqo sameysto waxa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay asaga waxa uu baahno wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo kaliya marka ay wax bartay inuu meel fariisto kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay waxa kale oo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto oo ayaga marka waxay ku shaqeysanayeen marka ay Xasan Kaafi waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay marka waxbarashadaaba waxay ka saacidday dhalinyaradii in ayagu sameystaan shaqo ayagu ay owrkiyihiin oo ayga leeyihiin marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayada ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan wixii ay soo barteen ay dabaqaan sida ay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur sameysta isla markaana ka gulgaara shaqooyinkooda sidoo kale dhalinyaradu waxay sameysan karaan san dreami karno waxa jir dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaloon maartay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday hadaba waxay sameyn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan ay fikrada keensanaan ay keensadaan fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan sida ay dhalinyaradu ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay sameysteen kamar dhaliya ganacsatay noqon karaan dhalinyarada waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho Idil waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa laakiin waa shaqo abuur ayagu ay sameysteen marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto
shamis qaad caynkee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto
yacni dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo tusaale walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta duu isagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto dhalinyarada waxa ay dowladda shaqo uga abuuri kartaa ma jiro horta waddankeen wax warshado ah waddamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ee ka mid ahay warshadaha oo kale waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuuro oo islaahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta hadii jiraa business gooni ah oo sameystay hebelna business gooni ah oo sameystay ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna ee hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaas nagala soo xariira sidoo kale waxa ay ku maalgelin kartaa fikirada ay ugu abuuri kartaa dawladda waxa ay tahay in ay sameyso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaya kuwa iskuulaadka ka soo baxaya ay u qorsheysan tahay sanadka intaan aanu soo baxay intaan waa inaan jihinna sanadka intaan aanu soo baxay waa inaan jihinna marka mashaariicda ay ku jeedeen karaana waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshado hal abuur u leh qayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira annagana u baahneen inaan aadno gacmashay dawladda kaalinta kale taa laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay la isugu jiraan dhinacyada kale dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah waxa ayna laga rabaa dawladda in ay geliso goobaha hay'adaha iyo xafiisyada dawliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa ama aan u tababaranayna qaybta beeraha dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasan ay xoog iska saartaa dawladdu
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiwali
waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aana haysta ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuurantaha laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan marka ay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyadda waxaad fiirin kartaa meelaha kale ee banbanaan waxa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kala ka mid ah waxa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo waxa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashinka maqaxiya in laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hooseysaa لكن مهمته وحياته هاي إن أوفيريو وحق قبنا إن يهين وحق كده ونروح للسمين جري كده من أقصى ما يصير صحة دكتينا تابع وحكونا قنكرتا أما قف لأن يرضى وحكونا قنكرا قف شق أبور سمايستي بل أستجد أنت شق أبور سمي لأن يرضى كان أقصى ما يشق أبور كلا
شمس أقدام بنتي إن على حالكم حلوها محيشتها إن دولد أي قرطه سد لنت وربحان شق لأنت
محيابا لوجا بهاي دولد وحيتا تركوب إن قصة ميسا لأن يرضى مستر كأي معنى سو ودن كقصة لابن ميسا لأن يرضى جامعة دلك كبحاي وهرك كواد دميسنا يهرك لواد ب إن تركوب قصة ميسا أيضا يا لجرا وواجب إن كسرن تهاي ونقدرت ما أنت إن إجهيسو دخلنا وأبرتو لأن يرضى يبرش تستوي صامعلي كمدة مركب لأن يرضى إن باهيها جوني ده وهسو حكمة شغل عنتا إن شغل عنتا وحيابا دولد كوكاب كرتا waxay tahay in maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyeen dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beeraha iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeyo meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha yiraahdo in nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalka soo galaya maaleeya in dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshan ee waxa uu dhiirinayaa sideen ku hormarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaay dhalinyarada waxa laga rabaa dawladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dawladeed waa idin banaanyahay anaga ayaan inay garab taagin een hadaan u soo laabtay dhinaca walaalkay oo dhalinyaradu waxay sameysan garaan business ay ugu gooniye een aniga waxaan kamid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameeyayso een tusaale hadaan iraado heblaay ama heblaay na keenna ganacsi aan isla abuuraneyna iblan aanan hore u soo shaqeyn jirin een waalidkeena uusan u lahayn keed horeto oo dhaqaale ah maxaan isku sheegayna hadaysan heblaayna fanahayn aniga aanan fanahaynin fikir ganacsi hadaan keenno een birka maalin sidii uu nooga burbura laba maalin kadib siira isku weeymaanaysa marka dawladda ayada laga rabaa inay xoog saarto een goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareeyin karo waa inay fokus ku saartaa hal meel isan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay gali karto oo maanta waddankeenan ay ka banaanka yahay jirto oo san lahayn mise isan ka shaqeynin dhalinyarada dawladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyaradu waa inay maal gelisaan xoog ugu badan dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in riyada wadanka wax ay ka qabtaan
dhigistayaal intaas ay noo joogto xubinta dowlad gaaban ee maanta waxaan ay gala qayb galay Cabdiwali Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdullaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid Xasan Kaasi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dowlad gaaban ka soo diray Muqdisho
هاتنا كسور دواد برنامج كي دقن كي يهدها يا أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كي يهدها إلانتا الصوماليقا في أو إيرا إيا قيبتي صدحات شكذي واسوغئي واسامعي صدعالكي صدن كمالمو قالين كي الله أنا حريسته حسين شيخ أحمد كدري ilaa labadii qaybood ee tan ka horeysay aan wax idin ka xusuusiyay waa suuga waa reer Sabeelaha dhexe warsamaana waa reer Mudug waxay ku kulmeen gaari xamar ku socda oo gaalkacay ka yimid kaasoo uu warsamaan la socday waa suugana uu jawhar kaga soo biiray labaduba waxay u socdaan qaraabo ay magaalada madaxda ku leeyihiin isla markii ay is arkeenba waxay gaaliga dushiisa ka bilaabeen sheekooyin iyo suugaan xisaale oo socotadii baabuurka saaray ay si wanaagsan utaabaysatay mid waliba degaankii uu ka soo jeeday dhaqan hoosaadka ka jira iyo xoolo ama beero waxa looga nool yahay ayuu amaanay isaga oo wuxuu sheegaba gabayo ama heeso u soo dirishay hase ahaatee wali iyada oo sheekadooda dhaga iyo laab furan lagu dhageysanayo ayay xamar soo galeen intaasii waa sheekada inteedii hore dabadeed wuxuu yiri qoruhu run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshaha magaalada xamar adigoo ka timid dibadda ama gobollada gudaha laakiinse waxaa maalintaas dadkii baabuurka saaraa qaarkood kala qiimo badnayd sheekadii murtida iyo xisaha lahayd ee wasuuga iyo wasame. Dadka intii si badnayd waxay baabuurka ka degeen ayagoo labada odayn iyo jabi u muujinaya. Dadka oo dhan qarba qarba ayay baabuurka uga degeen, maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii bannaanbaxa loo dhigayay ayidaadda ku dhawaaqid iyo qoraalka af soomaaliga. Dad rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabbayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaaya. Waasuga iyo wasame markay baabuurkii ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya, laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhegyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaanna la dhaceen, ayay iska barhaaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen. Waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda, sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa. Aad ayay umuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu waramay. Waasuge oo tallaabadaas af soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaa saaxiibkii ku yidhi, warsamow, allaylahay reer magaalkii waxay afar shisheeye ku dhaqmaanba hadda ayay runta u soo degeen. Waxaana sideedaba la yidhi, lama huraan waa cawska jiyaal. Markaas baa warsame yidhi, waasugow, ma waxaa isaga kaa darsan shisheeyaha iyo sokeeyaha, mase af soomaaliga iyo diinta? Carabta iyo soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay. Wuxuu raaciyey, inkastoo aan ku afgaranayo, haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayan buruugoyn karin, biyana mayri karin. Wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala faquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad. Cabaar ayay labadii oday ku murmayeen af carabiga shisheeyenimada ka daa iyo ka dayn maayo. Ayaga oo aan isla meel dhigin ayuu warsama dhex galay faallo kale oo ku saabsan bannaanbaxa. Si weyn ayuu ujeedada bannaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay, laakiin markuu ogaaday in dadkaa faraha badani uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qodidda af soomaaliga, ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yaru siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay. Wiilku wuxuu odayaasha ku yidhi, dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan mana garan kartaan, wuuna iska dhaqaaqay. Warsamo waxay la ahay inaan marna looga maarmi karin tala iyo tallaabo af soomaaliga ku saabsan. Aad ayuuna wiilkii ugu carooray. Duqu wuxuu umuurtaa ku xusuustay gabaygii diini gure ee ahaa, afku waalid buu leeyahay, iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkii oo aabbihii dhalaye, abaartiisa kama leexanina way abiyeen sharaye, idankiisa hoose iyo guntaa laga abuuraaya or iyo qaylo kuma fiicna, iyo kaa anaa idi. Waasuga iyo warsaga iyaga ayaa isugu dambeeyey dadkii baabuurka ka degay. Inta ayan kala teginna waxay isu sheegeen danta oo mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. Isbarasho xiisa leh ayaa dhex martay labada oday, waxayna kala tageen iyagoo isleh, ilaahayn mar kale hana kulmiyo. Sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen, wuxuuna mid waliba markaa bilaabay inuu jiigsado reerihii uu u soo muraaday halkii ay deganaayeen. Warsame wuxuu u soo danaystay walaalkiis oo ah laba xidigle ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo Dirir, wuxuuna habeenkaa u martay ahaa heer aqoon iyo dhaliya ka dhexaysay si uu uga tilmaan qaato. Subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalaane oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo. Wuxuu ku beegmay goor subaxa oo wax la kala agaasimayo. Askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa, waxay taleefan u direen Dirir, duqiina kursi u dhigeen. Intii uu Dirir sugayay waxyaalo badan ayuu warsame halkaa ku arkay. Wuxuu arkay askar rag iyo dumar baleh oo koox koox loo cayaarsiinayo. Wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo siday u kala sareeyaan u kala saraan qaadanaya. Wuxuu markii ugu horreysay dhegihiisa ku maqlay af soomaali laysku gaardisiinayo. Wuxuu kaloo halkaa ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh daafaca iyo horumarinta dalka intaba. Kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda wuxuu warsada maalinta ku xusuustay baydad kamid ah gabaygii Xaaji Aadan Axmed Afqalloo ee ahaa xarba lagu kasbaa gobonimo laba xiniyoode xukaan daacadiyo waxay rabtaa xaq iyo miisaan ee midba midku xigo waa inuu ka xukun qaataa ee cadligu waa xayaatada dadka iyo xaqa Ilaahay ee ninkii ku xadgudbaa waa cadow dowladdii xadeed. Warsada isaga oo ku dheegan sida warsada cayaarsiinta ciidamada oo aan dhaga iyo indha kalaba lahayn ayuu arkay dirir oo korkiisa taagan. Halkaas ayayna iska raaceen kadib markay salaam iyo iswaraysi gaaban ay si farxad ku dheehan tahay ay isku dhaafsadeen. Sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga dirir, warsada wuxuu arkay jidad iyo daaro fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambeysay. Dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay siday howlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda. Waxyaalaha looga sheekeynayay waxay duqa ku dhaliyeen su'aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan reer miyiga inay wax u qabtaanse aysan u soo jeedin sida baahida ka taagan xagga daaqa, daawada iyo biyaha. Aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan warsame aad ayuu umuurtaas u ammaanay, wuxuuna usoo daliishaday mahmahadii ahayd asad waa dan uskagse waa duqonimo. Dirir ma garan ujeedada mahmahda ka dambaysa, laakiin warsame ayaa u fasiray oo yidhi, dirirow, waqtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoo naqabataa waxay ahayd dan, laakiin maanta oo ay dowlad Soomaali ay noo taliso haddaana wax qabsan waa duqonimo. Si wanaagsan ayuu dirir markan u gartay ujeedada mahmahda, wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saco. Markaas buu yidhi, warsamow, maxaad u tiri maanta oo ay dowlad Soomaali ahi noo taliso oo aad u dhihi weyne maanta oo aan dowlad nahay? Warsamana wuu qaatay ra'yigaas isagoo reer miyinimadiisa cudurdaarad ka dhigaya. Dhegaystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb afaraad kuna saabsan sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba ilmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi Dhaqanka iyo Hidaha. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa.
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.